Garbė Jėzui Kristui, mėly Radio Marijos klausytojai, iš Vilniaus studijos jūs kalbina ir sveikina kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Su mumis laidoje taip pat dalyvauja kunigas Kęstutis Smilgevičius, talkinantis Vilniaus arkikatedros sielovados darbe, taip pat einantis Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. Taip pat svečiuose turime bažnytinio paveldo muziejaus edukacinių programų vadovę Ingą Cironkaitę Bendžienę bei edukatorę Danielę Streikutę. Šiandieną, kovo 4-oji, svarbi Lietuvai diena, švenčiame Šventojo Kazimiero iškilmę. Prisimename mūsų šventąjį, Lietuvos valstybės ir jaunimo globėją. Ir nutarėme, kad pati geriausia aktualių tema būtent ir pašnekėti apie šventąjį Kazimierą. Kuo jisai mums svarbus, kodėl mes jį laikome šventuoju. Ir apskritai panagrinėti iš bažnytinės istorijos perspektyvos kampo apie šį mūsų šventąjį. Tad pirmai ir norėčiau klausti kuniga Kęstutį Smilgevičių, bažnytinės istorijos licencijatą, plačiau pašnekėti apie šventąjį Kazimierą iš bažnytinės istorijos kampo. Prašau.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, pažinti šventąjį pirmiausiai reiškia pažinti šventumo keliu keliavusi žmogų. Pažinti jo gyvenimą, dirstelėti į laikmetį, kuriame jis gyveno. Nors apie Kazimiero gyvenimą kalbėta jau labai daug, žvilgtelkime į tą pasaulį bei tą laikmetį, kuriame apvaizdą lėmė gyventi mūsų valstybės globėjui. Tad pasižvalgykime po pasaulį paties Kazimiero Jogailaičio akimis, kokioje aplinkoje formavosi Kazimiero tikėjimas ir šventumas. Kazimieras, kaip žinome, gimė 1458 metais Krokuvoje Lenkijos karaliaus Kazimiero IV ir karalienės Elžbietos von Habsburg šeimoje. Lietuvai ir Lenkijai 15 amžiaus antroji pusėje, jei lyginsime su 14 amžiumi ar 15 amžiaus pirmąją pusę, tikras ramybės ir kūrybos laikotarpis. Pasibaigus šimtmečiais trukusiems karams su Vokiečių ordinu ir nusistovėjus galios santykiams abiejų valstybių valdžios viršūnėse, pasibaigė ir kruvinasis mūsų viduramžių istorijos laikotarpis. Netikrumą dėl ateities keičia noras statyti ir kurti, tiek pasaulietinėje, tiek religinėje srityje. Krikščioniškiai vakarai tuo metu išgyvena dvasinio atgimimo laikotarpį, ir tas atgimimas yra krikščioniškas. Prieš pat gimstant Kazimierui išrandama spauda ir knygos jau daug greičiau gali platinti žinias ir idėjas. Religinio 15 amžiaus jausmo apibūdinimui labai tinka Dievo draugo sąvoka sutinkama Evangelijoje pagal Joną. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Draugės su atgimimu vakarų krikščionijoje vis labiau plinta autentiško ryšio su Dievu troškimas tikėjime. Vis rimtesniu darosi klausimas, o kągi viešpats mums įsako ir kaip geriausiai galime pildyti jo įsakymus. Kaip galiu tapti Dievo draugu? Tai nėra naujas klausimas, bet Kazimiero gyvenimo laikotarpiu jis tampa itin aktualus. Į šį klausimą bando atsakyti naujojo pamaldumo, devocijo moderna, judėjimas, pasitelkdamas tokius kūrinius kaip Augustinijonų kanauninkui Tomui Hemerken, geriau žinomam kaip Tomas Kempietis, priskiriama 15 amžiaus pradžioje pasirodžiusi Kristaus sekimui. Vos pasirodęs Kristaus sekimas iš karto tapo tokia populiaria knyga, kad iki 15 amžiaus pabaigos ji buvo išleista 99 kartus. Kai Kazimieras tampa paaugliu, šios knygos populiarumas kaip tik pasiekė savo apogėjų ir jau ne vienas tikintysis pradeda sau užduoti klausimus apie savo tikėjimą, apie savo ryšį su Dievu. Vakarų krikščionyje Šventojo Kazimiero gyvenimo metu tai stiprėjanti 15 amžiaus pirmosios pusės schizmas nugalėjusi vidinės konsolidacijos siekianti tikinčiųjų bendruomenė. Kazimiero gimimo metais 1458 bažnyčiai pradeda vadovauti vienas iš žymiausių atgimimo epochos popiežių Pijus II, senėjas Silvio Piccolomini, kuris savo knygoje apie Europą trumpai aprašė ir kai kuriuos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės religinės padėties aspektus. Taigi kaip tik tuo metu, kai gimsta Kazimieras, pradedame tapti žinomi, taip pat ir krikščioniškąją prasme. Bažnyčia Lietuvoje Kazimiero gyvenimo metu buvo dar visai jaunutė. Ji turėjo būti kuriama, palaikoma, skatinama. Šventojo Kazimiero tėvas, karalius Kazimieras IV, per savo ilgus 52 valdymo metus bažnyčiai skiria daug dėmesio ir sūnus nebejotinai persiima šią auginamos bažnyčios nuotaiką. Krašte, kuriame taip stinga bažnyčios struktūrų ir dvasininkų, kiekviena nauja bažnytukė, kiekvienas naujas konventas yra didelis įvykis. Tad karalius, naudodamasi savo patronato teisę, noriai aprūpina naujasias struktūras nedidelėmis pajamomis. Dyksta pirmosios bažnytėlės daugelyje Vilniaus vyskupijos parapijų, kurios šiandien yra Baltarusijos teritorijoje. Tai ir Džetlava, ir Adelsk, Vasilyškį, Hoža, bet viena kita yra įkuriama ir etnografinės Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Darsūniškyje. Ir nors valstiečiai tolimose kaimuose dar švenčia pagoniškas šventes, bet laisvieji bajorai jau atsigrėžia į naująjį krikščionybės pasaulį ir verčia jį savo gyvenimo širdimi. Aiškiausias bajorų krikščionėjimo požymis Lietuvoje vadinamųjų altarijų steigimas. Neilgo Kazimiero gyvenimo laikotarpio metu altarijos įsteigiamos Lentupiuose, Ušakovo, Krūpa, Porazava, Mažojoje Haradzyščia, Varnėnuose, Robotno, Vaviorkoje, Haradzylava. Nuo 1460-ųjų labiau pasiturintieji kartais net jungiasi į grupes, kad galėtų įsteigti altariją, kurioje ir po steigėjų mirties būtų už juos meldžiamasi. Jau minėta Evangelijos eilutė, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau, Kazimiero gyvenimo tikrovėje suskamba ir dar kitų aspektų. Religinio ordino nariui daryti, ką Dievas įsako, reiškia laikytis regulos. 15 amžiuje ne viename konvente su regulos laikymosi buvo prasti reikalai. Ir pranciškonų charizma buvo nusilpusi. Nepatenkinti pranciškoniškosios dvasios prigesimu, 15 amžiuje dalis brolių įkuria pranciškono observanto ordino atšaką, siekiančią sugrįžti prie Šventojo Pranciškaus ordino idealo – tarnavimo Dievui neturte. Karalius Kazimieras IV leidžia šiai pranciškonų ordino atšakai įsikurti Krokuvoje, o 1469 m. rudenį dovanoja jos atstovams kelis namus ir žemės sklypą Vilniuje. Krokuvoje Bernardinais praminti pranciškonui observantai atsiveža į Lietuvą savo naują šviežią evangelinio pamaldumo ir mergelės Marijos gerbimo liepsną, kurios tiesioginių liudininkų ir yra šventasis Kazimieras. Būdamas Vilniuje, Kazimieras nebejotinai apsilanko jų ką tik pasistatytoje bažnyčioje prie Vilnelės. Jam nebejotinai artimas Bernardino asketiškumas ir meilė Dievo motinai, savybės, kuriomis jis ir pats pasižymėjo. Bet pagrindinė šventovė, kurioje Kazimierą gali užtikti meldžiantis atvykus į Vilnių, tai Zamkaus bažnyčia, kaip ją vadino lietuviai Pilies bažnyčia, Vilniaus katedra. Kazimiero gyvenimo metu itin sparčiai puošiasi šoninėmis koplyčiomis ir altoriais, o jos gausios altarijos kone kasmet sulaukia naujų fundacijų. Katedra Kazimiero jaunystės metais tarytum gyvas organizmas, kurioje nuolat, be paliovos, nepertraukiamai kas nors vyksta, aukojamos šventosios mišios, gėdamos Marijos valandos, vadinamasis kurstas, ar valandų liturgija. Iš visų pusių apsupta upių ir pilies sienų katedra yra liturginė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės širdis, kulto centras, ir jaunasis karalaitis tai priima su pagarba. Jaunąjį Kazimierą galime užtikti besimeldžiant ir senojoje karališkojoje koplyčioje, bet jei kas ją manomet būtų pasakęs, kad jau netrukus jis bus čia palaidotas ir taps gerbiamu kaip šventasis, vargoris būtų tuo patikėjęs. Savo gyvenimo Vilniuje metu šventasis Kazimieras greičiausiai aplanko ir kitas miesto bažnyčias, pirmiausiai parapinę švento Jono Krikštytojo. Kai kurios iš tų bažnyčių jau išnykusios, iš senosios šventosios onos bažnyčios, telikę pamatai, nebeliko ir šventojo Martyno koplyčios aukštutinėje pilyje.
Širdingai dėkoju kunigui Kęstučiui Smilgevičiui. Dabar norėčiau kreiptis į gerbiamą Ingą Cironkaitę Bendžienę, edukacinių programų vadovę, kuri plačiau mums pašnekės apie Šventojo Kazimiero ikonografiją Vilniaus arkikatedroje ir ką mums ta ikonografija byloja apie Šventąjį Kazimierą. Tai prašau, Inga.
Tai sveiki, mėly klausytojai, visų pirma sveikinu jūs šventės proga, nes tikrai Švento Kazimiero iškilmė yra visiems lietuviams brangi tiek Lietuvoje, tiek emigracijoje, galbūt kitose pasaulio krašteliuose. Ir tikrai verta prisiminti, kas jis toks buvo, ar ne, ir prisiminti, kokią tai asmenybę, kokius meno kūrinius susijusius su Šventuoju Kazimieru iki šiol galime rasti čia pat Vilniuje, tiek katedroje, tiek mūsų muziejuje. Tai jau stovint katedros prieigose, stovint katedros šventorijoje, galime matyti Šventąjį Kazimierą ant katedros stogo stovint. Jeigu žiūrėtumėte į pagrindinį katedros fasadą, ant frontono, kamputyje stovi Kazimiero figūra, simboliškai kunigaikštiškoji kepurė jam po kojomis. Ir na, tai, kad ant tokioje svarbioje vietoje katedros išorėje galime matyti, tai irgi prasminis akcentas, tai yra aiškus, kad Kazimieras čia šitai vietai yra tikrai kažkuo ypatingas, kažkuo svarbus. Noriu papasakoti tokį vieną anekdotą, kurį man kadaise pasakojo sena Vilnietė, kai ji buvo studentė Vilniuje savo jaunystės laikais. Jie studentai turėjo tokį juokelį, kai eidavo pro katedrą, sakydavo, kad šventas Stanislovas kažko prašo, na, galbūt paskolinti pinigų. Elena laiko kryžių tvirtai nekreipia dėmesio į Stanislovą, o Kazimieras nusisukęs ir apsimeta, kad pinigų neturi. Tai jeigu žiūrėtumėte tas tris figūras ant frontono, tai pamatytumėte irgi tą tokį tarsi santykį. O iš tikrųjų, figūros, kurias matome dabar, nėra tikros, na, senosios, originaliosios figūros, mat dėja, jas 1950 metais sovietų valdžia brutaliai nutraukė nuo katedros stogo ir čia pat jos buvo sudaužytos ar net tiesiog sudužo į gabalus. Atstatytos, atkurtos jos buvo 1996 metais garsaus mūsų krašto skulptoriaus Stanislovo Kuzmos. Tai jeigu lygintumėt archyvinės nuotraukas iš 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios, kaip atrodo figūros stovinčios ant katedros stogo ir kaip dabar atrodo jos, matytume tam tikrus subtilius skirtumus, nes vis tiek Stanislovas Kuzma savo tam tikrą braižą įnešė, galim sakyti, nors aišku stengiasi kuo tiksliau tas skulptūras pavaizduoti tokias, kokias jos buvo. Na ir jeigu dabar įsivaizduokim, būtų atidarytos pagrindinės paradinės katedros durys, mes įeitumėm į katedrą, pagarbintumėm Dievą ir eitumėm palei laikrodžio rodiklę, ar ne, pradėtumėm nuo kairės ir tarsi bandytumėm apsukti tokį ratą katedroje, ką mes nuosekliai tai galėtumėm pamatyti. Visų pirma, kairėje pusėje mūsų žvilgsnį turėtų patraukti Vengrijos karaliaus valdžiusio šalį 11 amžiuje koplyčią ir Vengrijos karaliaus švento Vladislovo figūrą. Kuo jis susiję su Šventuoju Kazimieru? Reikia pasakyti, kad Šventasis Kazimieras pagal motinos norą turėjo perimti Vengrijos karaliaus sostą. Tai tarsi turėjo būti įpėdinis to sosto Švento Vladislovo. Taip pat dar toks įdomus sutapimas, kad tiek Šventas Vladislovas po mirties yra pasirodęs kariuomenės priešakyje, drąsindamas kariuomenę žengti pirmynį pergalę, tiek žinome garsų Švento Kazimiero stebuklą Polocko mūšyje, kai jis tarsi raitelis danguje pasirodė ir sustiprino kariuomenės dvasę, taip tarsi vedė į pergalę. Tai tokie panašumai simboliniai ir tokie šių valdovų ryšiai. Paskui nuosekliai, jeigu eitumėm, praeitumėm Valavičių koplyčią, taip mes dabar ją vadiname, bet tai yra senoji karališkoji koplyčia. Karališkoje koplyčioje statė Šventojo Kazimiero tėvas ir būtent karališkoje koplyčioje Šventasis Kazimieras iš pradžių ir buvo palaidotas. Visai neseniai toje koplyčioje vienoje nedidelėje nišoje atsidūrė skulptūrėlė vaizduojanti Šventąjį Kazimierą, nors jis neturi savo rankose nei lelijos, nei kryžiaus, bet iš karališkos aprangos ir veido jo visos figūros galime atpažinti, kad tai yra tas šventasis, na, kurį mes taip šiandien išsamei aptarėme. Tai va, tokia naujiena Valavičių koplyčioje, praėjusiais metais per Švento Kazimiero iškilmę tikrai jos ten dar nebuvo. Na ir jeigu keliautumėm taip tolyn link centrinio altoriaus, link pagrindinio altoriaus, vėlgi pamatytumėm dar vieną naujieną, paveikslą, kuris nutapytas iš tikrųjų 17 amžyje, bet katedroje va, toje vietoje atsidūręs, vėlgi naujai mes jo ilgus metus ten nematėme. Tai paveikslas, kurio pavadinimas yra Šventasis Kazimieras tarp angelų. Na ir jis turi tokį įdomų pasakojimą, jeigu žiūrėsite į tą paveikslą, atsistoja šalia altoriaus, tai pastebėsite, kad Šventas Kazimieras pavaizduotas tarsi stovėtų savo rūmų balkonėlėje, jam prie kojų angelas laiko garsų į jo šūkį geriau mirti negu susitepti, taip pat angelas laiko atributą Šventojo Kazimiero lelyje, o ant žemės aukštelnika nuversta, numesta mėtosi kunigaikštiškoji kepurė. Perspektyvoje už karalaičio nugaros mes matome, atpažįstame Gedimino kalną, Gedimino pilį, tai yra nuorodai irgi į šaknis karalaičio, ne, nes jis irgi yra Gediminaitas, jis yra Gedimino pronukis, tai tarsi štai Gediminaičio figūra ar ne stovi savo tėvų žemėje. Virš Kazimiero matytume angelus nešančius irgi tokį kaspiną, ant kurio yra įrašas lotynų kalba, tu kiekvieną dieną sielą šlovinki Mariją. Tikrai yra žinomas gerai Švento Kazimiero pamaldumas mergeliai Marijai, prieraišumas meilė mergeliai Marijai, tai tas šūkis irgi tarsi visą laiką lydi Šventąjį Kazimierą. Bet kur slypi intriga šito paveikslo? Čia tarsi viskas jau pažįstama, viskas aišku, bet štai paveikslo kraštelėje stovi tokia figūra be sparnų. Ir šalia jos jau akivaizdžiai angelas, bet angelas pirštu rodo į Šventąjį Kazimierą, o ta figūra be sparnų, daili moteris, na taip susimašiusi, tarsi žiūri į Kazimiero pusę. Ir gali kilti klausimas, kas ta figūra, ar tai yra angelas, ar kas, ar kažkokia konkreti istorinė asmenybė. Bet jeigu norėtumėm surasti atsakymą į šitą klausimą, mums reiktų pažiūrėti į Švento Kazimiero iškilmes 17 amžiaus pradžioje 1604 metais. Ir žinome iš tų iškilmių aprašymo Vilniuje, kad Vilniaus jezuitų akademijos auklėtiniai tokius vaidinimus kūrė mieste iškilmės proga. Na, tai galima sakyti kulto pradžia Švento Kazimiero, ar ne tie metai. Į Vilniui iškilmingai nešama jo vėliava atvežta iš Romos. Ir štai ta proga jėzuitų akademijos auklėtiniai vaidina vaidinimus, persirengia dorybėmis vaizduojančio, na, tokie kostiumai jų vaizdavo tvirtumą, teisingumą, išmintį. Ir štai vienas persirengėlis vaizdavo moters figūrą, na, tarsi angelą tokį, kuris simbolizavo Vilniaus miestą. Tai štai, kai žiūrime į šitą paveikslą, mes turėtume suprasti, kad ta figūra, susimašiusi žvelgiant į Šventąjį Kazimierą, moters figūra yra Vilnius. Kaip čia dabar atrodo Vilnius, turi būti vyriška figūra, bet lotynų kalba Vilniaus miesto pavadinimas yra moteriškos giminės. Tai štai, jeigu skaitytumėm vėlgi tų iškilmio aprašymus, rastumėm tokį pokalbį tarp figūrų, kad na štai Vilnius kentė daugybę nelaimių. Iš tikrųjų, visai neseniai Vilniuje buvo siautusi maro epidemija. Ir na, kurgi galėtų būti paguoda, kas galėtų būti Vilniaus užtarėjas, Vilniaus gelbėtojas. Ir štai, sako, Šventas Kazimieras bus tas patronas Vilniaus miesto, tas globėjas, kuriuo bus galima drąsiai remtis. Ir tarsi taip guodžiamas Vilnius, kad štai tu turi pagaliau tą ramsti. Tai kai lankysitės katedroje, būtinai pažiūrėkite į tą paveikslą, 17 amžiaus paveikslą, kuris va taip naujai vėl pakabintas ant katedros sienos, netoli centrinio altoriaus. Na ir visai šalia jau mes matome labai puošną, labai iškilmingą portalą, puošniausią portalą visoje katedroje, vedantį į Švento Kazimiero koplyčią. Pati koplyčia yra tikrai nuostabus architektūros, dailės, meno perlas, taip galėtumėm sakyti, Vilniuje, italų meno geriausias pavyzdys, viena puošniausių koplyčių, apskritai viena nuostabiausių koplyčių turbūt visoje Lietuvoje. Ir iš tikėjimo perspektyvos žiūrint, aišku, yra mums kambarys pasakojantis apie šventąjį Kazimierą, apie jo šventumą. Koplyčios centras, pagrindinis objektas, aišku, yra Šventojo Kazimiero relikvijos sidabrinėme sarkofage, bet jeigu pažvelgtumėm po sarkofagu, pamatytumėm vieną seniausių Šventojo Kazimiero atvaizdų, kur jis tamsia plaukis, tamsių akių pavaizduotas, dailaus veido, taip jį ir apibūdina istorikai, taip ir skaitome istoriniuose šaltiniuose, kad tai buvo dailus, neaukštas, bet tikrai mielo veido jaunikaitis. Tai štai vienas seniausių Šventojo Kazimiero atvaizdų, kuris pavaizduotas laikantis rankoje leliją. Tas paveikslas, vėlgi, žvelgiant, gali kelti klausimų, nežinantiems istorijos, kodėl Kazimieras pavaizduotas su trimis rankomis. Ką dailininkas išprotėjo, ką nemokėjo žmogaus pavaizduotas su dviejomis rankomis. Bet vėlgi tas paveikslas turi tokią legendą, kad na, dailininkas iš pradžių piešė ištiestą ranką, jam kompozicija nepatiko, bandė ją užpaišyti, užtapyti ir arčiau širdies sulenktą ranką perpiešė. Atėjęs kitą dieną pamatė pirmąją ranką vėl išriškėjusią ir keletą kartų tarsi bandė kovoti su paveikslu, vis užtapydamas tą pirmąją ranką, bet paskui pasidavė, supratęs, jog tai yra ženklas, jog tai yra stebuklas ir Kazimieras paliktas su trimis rankomis. Tai tokia legenda, gražus pasakomas, bet na, pagal tyrimus rengeno aparatu padarytos paskutiniuoju metu, ar ne, aišku, matome, kad vienu metu buvo tos rankos visos tapytos, bet galbūt tai buvo dailininko bandymas parodyti Švento Kazimiero dosnumą. Atkreipite dėmesį, kad būtent dešinioji Švento Kazimiero ranka yra pavaizduota du kartus, o būtent dešinioji ranka nuo seno mūsų kultūroje yra ta geroji, laiminanti, dovanojanti ranka. Tai jeigu šventasis pavaizduotas net su dviem dešinėmis rankomis, aišku, tai yra dailininko noras pabrėžti būtent šventojo dosnumą ir malonių gausą, kurią galima pelnyti prašant šito šventojo užtarimo galbūt. Tai nedidelis paveikslėlis, bet Kazimieras jau toks kanoninis, galim sakyti, atvaizdas, geriausiai atpažįstamas. Ir vėlgi, beje, užėję dabar į katedrą galite pamatyti šventajam Kazimierui skirtą mokinių paveikslėlių ir skulptūrėlių parodą. Tai jeigu atkreipsite dėmesį, vaikai dažniausiai vaizduoja Kazimierą būtent tokį, koks yra pavaizduotas tame viename seniausių Švento Kazimiero atvaizdų, esančių tiesiai po jo relikvijomis, po sarkofagu. Taigi, jeigu pakeltumėm akis dabar aukštyn, apsidarytumėm koplyčios šonuose, kas pavaizduota, tai dvi spūdingos Michelangelo Palioni freskos vaizduojančios su Šventuoju Kazimieru susijusius du stebuklus, jo pamirtinius stebuklus. Tai žvelgiant į kairę matome Švento Kazimiero karsto atidengimo įvykį, nors iš pirmo žvilgsnio vėlgi, na, galėtum pagalvoti, galbūt tai yra Šventojo laidotuvės, bet mes žinome, kad dailininkas vaizduoja Šventojo karsto atidengimą praėjo 120 metų po Kazimiero mirties. Ir kas iš karto krenta akis, turint omenyvą tą ilgą periodą po mirties, kad Kazimieras atrodo kaip ką tik atgulęs į karstą. Kaip na, šviesaus, skaistaus veido, plaukai taip nuvilnyja jam ant pečių. Vėlgi amžininkai tokie pasakojimai detaliai yra palikę, kad atidarius karstą tarsi rožių kvepalų buteliuką, tarsi kas būtų sudaužęs, malonus rožių aromatas pasklido patalpoje. Ir tai, kad kūnas negenda po mirties, mes žinom, tradiciškai yra vienas iš šventumo įrodymų. Ne? Tai štai tas toks garsus įvykis, iš tikrųjų, žinome, buvęs atidarius Kazimiero karstą, jo kūnas rastas nesugedęs, pavaizduotas koplyčios kairėje. Jeigu pažvelgtumėm į priešingą pusę, į dešinę, pamatytumėm kitą garsų stebuklą, tai yra mergaitės Uršulės prikelimas iš numirusio, taip galėtum iškilmingai pasakyti, bet mergaitė Uršulė sunkiai sirgo, pasimirė ir jos tėvai iš skausmo, turbūt iš to gedulo, iš desperacijos nebežinojo, ką daryti, atnešė mergaitę į katedrą prie Švento Kazimiero relikvijų, tai tikriausiai turėtume omeny turėti tą senąją karališkąją koplyčią, dabar ne Valavičių koplyčią, įsivaizduokim, kad veiksmas vyksta ten. Na ir visi pradėjo karštai melstis tiek tėvai, tiek tuo metu katedroje kiti buvę žmonės, galbūt dvasininkų būrelis. Ir štai stebuklas, mergaitė prisikelia iš mirties, jie atbunda ir Uršulė dailininko pavaizduota ranka rodanti į karstą, taip tarsi nurodanti į tiesiogiai šventąjį Kazimierą, kad būtent jam yra dėkinga už šitą stebuklą, už savo prisikėlimą. Tai tokia tikrai stebinanti stebuklo scena, nepavaizduota koplyčios dešinėje pusėje. Ką reikia pabrėžti, kad švento Kazimiero stebuklai būtent sveikatos ligos klausimais buvo žinomi gerokai iki jo oficialaus pripažinimo šventuoju. Tai visų pirma, tie žmonės, kurie pažinojo šventą Kazimierą, jo amžininkai, jau po jo mirties iš karto ėjo prie jo kapo, suprasdami, kad tai buvo neįlinis žmogus, kad tai buvo šventasis. Ir jau tikriausiai nuo pat pradžių buvo malda kreipiamas į užtarimo. Ir štai tų tokių stebuklų pagijimų vis daugėjo, tai tas pripažinimas šventuoju buvo jau, galim sakyti, kaip vaisius, kaip rezultatas to šventumo garso, kuris buvo iš karto jau po švento Kazimiero mirties žinomas. Tai vėlgi, koplyčias bendras vaizdas yra, atkreipi dėmesį, ten besilankydami labai spūdingas tuo, kad apatinė koplyčios dalis yra tokia sunki, tamsi, tamsaus marmuro spalva dominuoja. Ir jeigu keliam galvas aukštien, jau skliautas koplyčios, tas kupolas yra šviesus, ten tarsi dangaus rojos properša kokia būtų. Tai vėlgi, būtent jau toje viršutiniai koplyčios dalyje reikėtų ieškoti 4 alegorinių skulptūrų, kurios vaizduoja švento Kazimiero dorybės. Jos tikrai yra labai įdomios, vaikams ypač patinka, kai mes einame į ekskursijas su vaikų grupėmis, tai visada atkreipiame dėmesį į būtent į tas alegorinės skulptūras. Tai ką jos vaizduoja? Na, galim visą laiką užduoti klausimą vaikams, atėjus į koplyčią, suraskite koplyčioje drambliuką. Gali būti kiek netikėta, ar ne, ką dramblys veikia švento Kazimiero koplyčioje, bet tai yra labai senas toks simbolis, kuris pasakoja mums apie nuosaikumą, apie saikingumą. Tada vėlgi, žmonės buvo pastebėję, kad dramblys nėra gopšus, kad jis nėra rajūnas, kad jeigu jis gauna pašaro, jis dalį pašaro galbūt pasilieka ateičiai, o suvalgo tuo metu tiek, kiek jam reikia. Ir būtent saikingumas, ar ne, būtent tas pasitenkinimas mažu, tiek, kiek tau tuo metu reikia, yra viena iš tokių didžiųjų dorybių. Saikingumas, nuosaikumas, viena iš didžiųjų dorybių. Toliau, jeigu keliautumėm žvilgsniu palei kupolo perimetrą, prieitumėm teisingumo dorybę, tai yra moteris, vaizduojama rankose laikantis svarstyklės, tai gal irgi su teisės, ar ne, ta alegorinė tokia figūra irgi daugam atpažįstama galėtumėm sugretinti. Bet taip pat šalia tos moters kojų galite pamatyti strutį, kuris iš tikrųjų visai nepanašus į strutį. Ornitologai ten atėję tikrai išsišaipytų iš to stručio, nes jis labiau primena kokią žąsį galbūt. Bet, na, galim užjausti vėlgi skulptorių, gal jis savo gyvenime niekada gyvai nebuvo sutikęs stručio ir kaip jau jį tą strutį įsivaizdavo, taip jau jį ten ir nulipdė. O kodėl strutis yra prie teisingumo dorybės vaizduojamas? Todėl, kad buvo manoma, jog jis su vienodai virškina viską. Ir akmenį, ir geležį, ir kokius maisto kitus elementus, kad jis yra lygiai teisingas visiems, taip galėtume pasakyti. Ar ne? Va, toks ir buvo šventasis Kazimiras, nors jis buvo karalaitis, pavadavo savo tėvą keletą metų Lenkijoje kaip valdovas, bet niekad nepiknaudžiavo savo gale ir visą laiką stengiasi būti teisinga savo pavaldiniams. Tai būtent dėl šitos švento Kazimiero savybės mes Kazimiero koplyčioje galime pamatyti seną teisingumo simbolį, tai yra strutį. Vėlgi, jeigu keliaujam toliau pagal laikrodžio rodiklę, sutinkame tvirtumo dorybę. Moterį, kuri remiasi tokia tvirta lasda, ne, šalia jos kojų liūtas, tai štai ta moteris pasakoja mums apie tvirtumą. Ir paskutinioji alegorinė figūra būtų protingumo dorybė, išminties dorybė. Ta moteris laiko savo rankoje veidrodį. Ir iš pirmo žvilgsnio, vėlgi taip pažvelgus, galėtum pasakyti, pamaivo žiopso veidrodį, grožėsi savo atvaizdu. Bet iš tikrųjų tai tas žiūrėjimas į veidrodį labiau yra norėjimas pažinti save. Ne, tai yra pažink save, suprask savo stiprybės, savo dorybės ir galbūt savo ydas, su kuriamis turi kovoti. Neveltų šalia šitos figūros kojų galite pamatyti elnę. Elnės irgi yra senas išminties simbolis, taip pat ir Kristaus simbolis dažnai senojoje dailėje. Bet buvo pasakojama taip, kad elnės turi didelius ragus ir kai jis bėga per tankumyną, per krūmynus, per miško tankmę, jis nesusipainioja su tais ragais krūmynuose. Kodėl? Todėl, kad moka valdyti savo ragus, moka laiku pasilenkti, išvengti kliučių. Tai toks turėtų būti ir išmintingas žmogus, suprasdamas savo gebėjimus, savo talentus, savo ir galbūt savo ydas, su kuriamis turi kovoti. Tai štai tokios keturios įspūdingos figūros ir aišku, visa koplyčia tikrai yra verta pasigėrėjimo, kai pasimeldžiame prie Švento Kazimiero relikvijų, kai paprašome jo užtarimo, tai tikrai galime kelias minutes skirti būtent tam dailininkų, skulptorių, talentui, kaip puikiai jie perteikė Švento Kazimiero istoriją, kaip mums papasakojo apie jo šventumą. Ir išeidami iš katedros, aišku, dar galėtume aplankyti ir mergelę Mariją, Sapiegų Dievo motiną, taip vadinam, arba Švento Mykolo Dievo motiną, kurios atvaizdas yra vienoje iš katedros koplyčių. Juk Kazimieras irgi be galo mylėjo mergelę Mariją, tai trumpai pasisveikinti su jo mylima Marija tikrai galima staptelti tiek prie Sapiegų Dievo motinos, tiek galbūt ir prie tremtinių Madonos, kurie yra tremtinių koplyčioje, tai mūsų tautai irgi labai svarbi skulptūra pargabenta iš Sibiro ir dabar saugoma būtent katedros tremtinių koplyčioje. Tai tiek galbūt apie katedroje sutinkamą Šventąjį Kazimierą.
Mes širdingai dėkojame Ingai Cironkaitei Bendžienei, kuri pasidalino savo įžvalgomis apie Šventojo Kazimiero ikonografiją Vilniaus arkikatedroje. Dabar norėčiau kalbinti gerimą Danielę Streikutę, bažnytinio paveldo muziejaus darbuotoja, kurią prašyčiau pasidalinti apie tuos daiktus, kurie atspindi Šventąjį Kazimierą, eksponatus, kurie yra eksponuojami bažnytinio paveldo muziejuje ir mes niekur kitur tų eksponatų nerasim, o būtent šiame muziejuje. Kuo jie svarbus ir ką jie byloja apie Šventąjį Kazimierą?
Tai sveiki visi klausytojai, tęsiame laidą skirtą Šventajam Kazimierui ir aš plačiau pasidalinsiu, kągi Vilniaus vyskupijos bažnytinio paveldo muziejus saugo savo saugyklose, saugo savo ekspozicijų salėse, kas susiję su Šventoju Kazimieru, kas tiesiogiai jį atvaizduoja relikvijoriuose, liturginiuose induose, o galbūt kas neatvaizduoja, bet yra taip pat turi sąsajas legendinės ar tiesiog tikras faktinės. Tai truputį peržvelgiau mūsų saugomas vertybės, tai yra apie 20, daugiau negu 20 eksponatų, kurie susijęs su Šventuoju Kazimieru. Ne visai, aišku, jie yra nuolatiniai ekspozicijai. Kai kurios mes juos būtent Švento Kazimiero iškilmiai iškeliame iš saugyklų, parodome. Tai tuomet, kas mylėt Švento Kazimierą, būtinai apsilankykite muziejui šiuo metu, šią savaitę. O pasakome, galiu pradėti nuo galbūt seniausio net Lietuvoje liturginio drabužio. Tai yra kapa, datuojama 15 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus viduriu, siūta iš itališkų audinių, kaip tuo metu ir buvo būdinga, renesansinis drabužis. Ir šis drabužis turi apie save tokią legendą, kad jį pasiuvo karalaičio Kazimiero mama, karalienė Elzbieta. Ir siuvo šitą drabužį iš savo sūnaus Šventojo karalaičio apdarų. Tai va tie apdarai galbūt kažkada puošė Šventąjį Kazimierą, dabar juos galima matyti kapoje. Liturginiai drabužiai irgi turi tokią aspektą, žvelgiant juos mes galime matyti ne tik taip, kaip dvasininkai rengdavosi senaisiais laikais, bet taip, kaip ir karaliai ir didikai vilkėjo, nes tie audiniai tiesiog liturginiuose drabužiuose išliko. Tai čia yra legenda, nepatvirtinta faktais, bet ta legenda yra labai graži. Taip pat muziejuje mes saugome monstranciją, kuri priklausė Bernardinų konventui. Šiai vienuolijai monstrancija yra pagaminta iš 15, yra detalių, kurios datuojamos 15 amžium, 16 amžium, galiausiai jinai restauruota 19 amžiui. Tai va tos seniausios 15 amžiaus detalės, manoma, priklausė monstrancijai Indui, kurį Bernardinams dovanojo karalaičio Kazimiero tėvas. Tai vat turime eksponatą ir kur su karalaičio mama susijęs, kur su jo tėčiu, Kazimiero Jogailaičiu. Tai šie eksponatai irgi galima pas mus išvysti. Toks mažas, bet labai spūdingas yra auksakalystės šedevriukas, tai Šventosios Marijos Magdalenos de Paci relikvijorius, kurį mūsų lankytojai visa tikrai su dideliu domesiu apžiūri. Tai yra mažuliukas 13 cm aukščio dirbinėlis iš kalnų krištolo rutuliukas, aptaisytas auksu, kuris dabintas deimantais. Ir tame krištolo rutuliuke yra saugoma Šventosios Marijos Magdalenos de Paci dantukas. Ir pagal rašytinius šaltinius ir trys jos plaukai ten turėtų būti. Tai įstabus kūrinėlis ir kodėl aš čia apie jį pasakoju, kai kalbam apie šventąjį Kazimierą, iš tiesų labai tiesiogiai susijęs su šiuo šventuoju. Tai šis relikvijorius į Vilnių buvo atsiustas iš Italijos, iš Florencijos. Na ir čia galim irgi truputį pakalbėti apie švento Kazimiero relikvijas. Tai Kazimieras paskelbtas šventuoju 1602 metais. Na ir kaip rašytiniuose šaltiniuose randame, kad greičiausiai, nors netrukus po jo kanonizacijos buvo atidarytas jo karstas, bet greičiausiai relikvijos tuo metu nebuvo išimtos. Jos buvo pirmą kartą išimtos 1636 metais greičiausiai. Na, o įvairūs ir valdovai Europos, karaliai ir didikai, jie vis prašydavo Vilniaus katedros kapitulos vyskupo, kad jie dovanotų tas relikvijas. Turbūt savo laiškuose jie bandydavo įrodyti, kokie jie pamaldų šventajam Kazimierui, kaip jį myli ir kodėl jiems reikia tos relikvijos. Na, tarp tokių didžių žmonių, didžių ir turtingų turbūt ir pamaldžių, buvo ir Toskanos kunigaikštis Kozimas III. Jis rašė laišką tuometiniam Vilniaus vyskupui Mikalojui Steponui Pacui ir prašė relikvijos. Tačiau vėlgi tą atidaryti Kazimiero karstelį, tą relikviorių, kur dabar mes irgi matom koplyčioj Kazimierą tam relikvijoriuje, karstelėje, nėra taip paprasta, reikia visokių ten dokumentų ir taip toliau, nu, ne tai, kad atsiunti laišką ir gauni tą relikviją. Na, tai ne iš karto Kozimas III gavo Kazimiero relikviją, po maždaug metų su puse. Ta relikvija buvo išsiusta į Italiją, gintarinėme relikvijoriuje, kuris yra iki šiol ir išlikęs Italijoje, bet Italai pagamino Kazimiero didžiuliai kaulo relikvijai savo relikviorių iš aukso. Jį, beje, galima irgi iki šiol pamatyti Florencijoje Švento Lauryno bazilikos lobyne. Na ir tarsi atsidėkodamas, Kozimas III į Vilnių vyskupui Pacui siunčia Marijos Magdalenos de Paci relikviorių. Gal atidesnis klausytojas girdite pavardžių panašumą, Pacų giminė Lietuvoje. Kildino save iš italų Paci giminės, o būtent iš šios giminės ir šventoji Marija Magdalena kilusi. Taip, toks nuostabus mažiukas iš aukso gamintas dirbinėlis atsidūrė Vilniuje. Po vyskupo mirties jis pagal jo valią, pagal jo testamentą atiteko katedros lobynui ir buvo išsaugotas iki mūsų dienų. Tai čia tokie eksponatai, kurie tarsi per aplinkų šiek tiek pasako apie šventąjį Kazimierą. Bet be abejo, kaip Bažnyčio paveldo muziejus, mes saugome daug liturginių indų, liturginių drabužių, tai relikviorių. Tai tarp jų yra ir vienas seniausių Švento Kazimiero relikviorius, kuris žinomas, tai 1637 metais pagamintas Švento Kazimiero bažnyčiai. Jį užsakė Smolensko vaivados Aleksandro Korvino Gosevskio žmona Ieva Pacaitė su savo dukterimi. Ir pagal datą, vat, pastebėkite, kaip minėjau, 1636 metais greičiausiai buvo pirmosios relikvijos išimtos, jos būtent buvo duotos Kazimiero bažnyčiai. Tai čia irgi Vilniuje pirmoji mūsų šventajam Kazimierui skirta bažnyčia, statyta jezuitų. Na ir vačiai bažnyčiai duodamos relikvijos ir štai po metų yra relikviorius. Kaip jisai atrodo, tai yra maždaug pusės metro aukščio Švento Kazimiero figūrėlė, pagaminta iš sidabro. Ir tokie relikvijoriai, kurie vaizduoja patį šventąjį, arba bent jau jo biustą, yra vadinami hermomis, tai šis relikvijorius yra herma. Kazimieras vaizduojamas su didžiojo kunigaikščio karūna, kaip įprasta, kryžius, lelyje jo rankose, karališki drabužiai, na ir krūtinė yra langelis, kur būtent ir įdedama relikvija. Tai kas iki muziejaus neteisite galbūt, tai galite katedros didžiajam altoriui virš tabernakulio pamatyti šio relikvijoriaus kopiją. Tai šis relikvijorius turbūt yra toks seniausias Kazimierą reprezentuojantis kūrinys mūsų muziejuje. Taip pat yra auksakalystės dirbinių taurių, kurios vaizduoja Kazimierą, tai didžiausia Lietuvoje auksinė taurė, kurią kadaise 17 amžiaus viduryje užsakė Kazimieras Leonas Sapiega, labai turtingas didikas ir pastebėkit irgi jo vardas Kazimieras, tai būtent šventajam Kazimierui jau, kai jis buvo paskelbtas šventuoju, jo vardas tiesiog populiarėjo didikų tarpe, buvo daug tituluotų Kazimierų, ne šventųjų, bet tiesiog iš didikų giminių. Tai šis didikas Kazimieras taip pat užsakinėdamas auksinę taurę greičiausiai Brujos Bernardinams, į ją, būtent auksakaliui, Andrėjui I Makensenui, gyvenusiam Gdanske, užsakė, kad būtų ir jo šventasis globėjas Kazimieras iškaltas. Tai daugiau yra irgi auksakalystės dirbinių, tarp jų noriu paminėti ir labai didelį votą skirtą Kazimierui. Tai votus, kaip žinome, žmonės tikintieji iki šiol iš tiesų dovanoja, kabinami jie yra prie stebuklingų atvaizdų, skulptūrų, paveikslų, lygiai taip pat prie šventųjų palaikų. Tai Kazimiero koplyčiai taip pat yra votams skirtos rėmai tokie, kur irgi galima pakabinti votą, gavus malonę iš šventojo Kazimiero ar meldžiant jos. Tai muziejuje saugome didžiulį votą skirtą šventajam Kazimierui, kurį beje ir švenčiant atlaidus eksponuojame, tai verta jį tikrai pamatyti. Jisai yra irgi apie 30 cm aukščio, tikrai tokia didžiulė plokštelė, kurioje iškaltas šventas Kazimieras, vėlgi tradiciškai su lelyje, su didžiojo kunigaikščio karūna ir drabužiais. Na ir šis votas buvo paukotas Varmijos vyskupo Kšistofo Jano Šembeko ir už labai konkrečią gautą malonę. Tai net kitoje voto pusėje lotyniškai yra parašyta, kad tai yra auka už 1727 viešpaties metais kuršės sušauktos komisijos sėkmingą darbą. Tai jis meldė švento Kazimiero pagalbos kažkokiuose teisiniuose reikaluose, kad atgautų vyskupiją žemės ir kažkas panašaus. Ir gavo tą malonę ir štai dovanoja Kazimierui didžiulį votą. Iš tiesų, muziejus saugo va, tą katedros lobynę buvusią su šventuoju Kazimieru susijusią kolekciją, gal taip pasakyt, kitų Vilniaus vyskupijos bažnyčių taip pat paveldą, pavyzdžiui, 18 amžiaus relikvijorių iš Trakų bazilikos, iš Tabariškių bažnyčios, bet muziejus taip pat toliau stengiasi turtinti savo kolekciją atvaizdai susijusi su šventuoju Kazimieru. Tai irgi dalyvauja aukcionuose, kur bando įsigyti atvaizdus iš 18 ar 19 amžiaus. Ne per seniausiai, čia prieš 7 metus, 2019 metais, muziejus gavo didelę dovaną 17 amžiaus švento Kazimiero atvaizdą, tapytą Florencijoje, kurį muziejai padovanojo būtent jau mano minėtos Florencijos švento Lurino bazilikos tuometinis klebonas iš savo tiesiog šeimos kolekcijos, monsinjoras Viola. Na ir kartu su šituo atvaizdu jis dovanojo taip pat ir 18 amžiaus vario graviūrą kartu su pačiu spaudu. Tai nedidelio formato tokie darbelis, tai šį darbelį irgi galima šiuo metu mūsų muziejuje pamatyti. Iš tiesų kviečiu visus besidominčius Kazimiero ir ikonografiją pamaldumu jam apsilankyti šį šeštadienį, kovo 7 dieną bus kaip tik teminė ekskursija Šventasis Kazimieras lovynė. Labai lauksime jūsų.
Tai širdingai dėkuoju Danieliui Streikutei už tokį irgi išsamų pasidalinimą. Matom, gerbiami klausytojai, kad turime daugybę įdomių vietų, bylojančių apie šventąjį Kazimierą, kuriuose galim pagilinti savo žinias apie šį šventąjį. Na ir kartu savęs paklausti, kokia ta stipri mūsų draugystė su juo. svarbios mums žinoma ir Kaziuko mūgės, bet žinome, kad jų pradžia yra siejama būtent su šventuoju Kazimieru. Tad turbūt svarbu ne tik sudalyvauti mūgių širmulyje, bet užsukti ir į Vilniaus arkikatedrą. Ne visi, net Lietuvoje gyvenantys, tą dar esame padarę. Tai galim pasinaudoti tą galimybę aplankyti tikrai įstabaus grožio, kaip minėjo kolegės, baroko perlą Šventojo Kazimiero koplyčią bei jį menančius meno kūrinius. Meno kūrinius, bylojančius tą tiesą apie Šventąjį Kazimierą, apie jo dorybes, kuriomis jis ir pelnė Šventojo vainiką. Dėkodamas dalyviams, dar kartą norėčiau priminti, kad galite sudalyvauti Vilniaus arkikatedroje vykstančiose Šventojo Kazimiero atlaidose. Šiandieną, trečiadienį, kuomet šitą laidą klausote, 12.30, šventasias mišes Vilniaus arkikatedroje aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Mišiose taip pat galite sudalyvauti šiokelniais 8 valandą, 12.30. 17.30 bei 19 valandą ūsienio kalba, ketvirtadienį 12.30 mišės aukos vyskupas Jonas Ivanauskas, penktadienį 12.30 vyskupas Linas Vodopjanovas, šeštadienį 12.30 vyskupas Saulius Bužauskas, bei sekmadienį 12.30 šventosiomis mišiomis baigsime šiuos atlaidus ir mišės aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, o po mišių turėsim iškilmingą procesiją su šventojo relikvijomis apie Vilniaus arkikatedrą. Tai irgi labai svarbus akcentas, kuomet dalyvaudami mes liūdėjame, jog šis šventasis svarbus mūsų bei mūsų valstybės gyvenime, prašant jo užtarimo, kad jam užtariant, Lietuva tikrai galėtų džiaugtis išmintimi, taika, teisingumu bei meilę galėtų gyventi ne savanaudiškumu, bet dosnumu, kurį rodė šventasis savo gyvenimu. Tai dėkodamas visiems dalyviams, kunigui Kestučiui Smilgevičiui, gerbimaingai Cironkaitei Bendžienei, Danieliai Streikutei, atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, ir laukiame jūsų tiek Vilniaus arkikatedroje, atlaiduose, tiek apžiūrint koplyčią, ikonografiją, tiek ir aplankant bažnytinio paveldo muziejų, kuris šią savaitę ypatingai daug dėmesio skirs šventojo daiktams, kuriuos galit pamatyti, tai yra ta proga. Visiems tariame sudie.
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 Prie mikrofono buvo kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.